Kto by takému niečomu veril? Už sme si zvykli na život uprostred krízy. Keby však táto kniha vyšla o nejakých 5 rokov skôr, verejnosť by autora určite vyhlásila za blázna a pometenca. Bankový systém a všetci ľudia, ktorých životy od neho závisia, by sa necítili ohrození triezvým posúdením minulosti, ale bizardnými úvahami o budúcnosti. Pár rokov pred krízou sme prežívali najkrajšie roky, akúsi jasnú chvíľku. Akademické kruhy sa zhodovali v tom, že žijeme múdro. Nikdy predtým sme nemali také sofistikované finančné modely na prognózovanie budúcnosti a dá sa povedať, že ani na jej riadenie. Pri nohách nám ležal nielen svet, ale aj samotné nebo, za ktoré sme v súlade s dobovým myslením považovali hospodársku stabilitu. Cez deň naše mysli masírovali až do úplného otupenia frázy typu už nikdy viac vzostup a pád. Mali sme pokojný spánok, pretože sme vedeli, že strašné mory o ekonomickej kríze sa už nikdy nevrátia. Nočné mory zatiaľ iba čakali na svoju chvíľu. Začali sa nám vkrádať do snov, najprv pomaly, potom čoraz nástojčivejšie. Naše sebaklamy padali jeden za druhým. Milióny ľudí sa len bezmocne prizerali, ako klesá hodnota ich úspor a z ich plynúcich príjmov, ako rastie zadlženosť a ako ich príbytky klesajú na cene. Pre mnohých ľudí sa stali krutou realitou nezamestnanosť a úsporné opatrenia. Postupne sme si začali uvedomovať, že sa nám vďaka chybám z minulosti podarilo prehajdákať budúcnosť a že v budúcnosti budú odmenou nielen za akúkoľvek našu snahu, ale aj za snahu našich potomkov iba splátky dlhov a všetky možné druhy daní. Z našich nádejí ostalo zúfalstvo a naše sny sa rozpadli na prach. Ochotne sme sa stali súčasťou nie veku múdrosti, ale veku nerozvážnosti. Po troškách sme vdychovali klamstvá, ktoré sa nám navyše ešte aj páčili. Chceli sme mať stále viac a čo sme chceli, to sme aj dostali. Našimi spoločníkmi sa stali nenásytnosť a prílišná dôverčivosť. A potom prišiel čas zúčtovania. Zdá sa, že prezident Barack Obama to pochopil. Vo februári 2009 vo svojom prvom prejave na spoločenskom zasadnutí kongresu vyhlásil: "Žijeme vo veku, kde sa príliš často preferujú krátkodobé zisky pred dlhodobou prosperitou. Keď sa nepozeráme na ďalšiu splátku, na ďalší kvartál či na ďalšie voľby." Nadbytok sa stal dôvodom na plnenie vreciek namiesto toho, aby bol príležitosťou pre budúce investície. Predpisy sa prispôsobovali rýchlemu zisku na úkor zdravých trhových vzťahov. Ľudia si od bank a úverových spoločností kupujú domy, hoci vedia, že si to nemôžu dovoliť, a banky ich v tom ešte podporujú, zatiaľ čo kritické debaty a náročné rozhodnutia sa odsúvajú na inokedy. Vážení, nadišiel čas zúčtovania. Čas, kedy musíme prijať zodpovednosť za svoju budúcnosť. Obama si však mohol dovoliť takýto prejav, pretože zodpovednosť za minulosť opäť niesol niekto iný. V Spojenom kráľovstve boli v čase písania tejto knihy stále pri moci osoby zodpovedné za minulosť, respektíve ostali pri moci o niečo dlhšie než v USA. V polovici roka 2010, presne uprostred kampane k všeobecným voľbám, bol podľa mienky cieľovej skupiny, označenie, ktoré v súčasnosti používame na úspešné oslovenie verejnosti, obraz priemerného voliča nasledovný. Chorý pacient s priemerne otupenými zmyslami, ktorý sa rozhoduje medzi tromi elegantne oblečenými chirurgmi a dúfa, že ak si vyberie lekára ponúkajúceho lepšie vyhliadky, jeho choroba bude menej nebezpečná a jej liečenie menej bolestivé. Vládny dlh Veľkej Británie sa blíži k sume 1 milión a títo traja protagonisti sa počas poslednej televíznej debaty pred dátumom volieb prekvapivo, než si navzájom prihrávať smiešných 6 z celkových 1000 miliárd. Menej príjemný liek bol už na ceste, debata o ňom by však pacienta iba zbytočne vystrašila. Pravda vyšla najavo v polovici roka 2012, v čase, keď sa táto kniha odozdávala do tlače. Nebol to pekný pohľad. V Spojenom kráľovstve, kde boli prezidentské voľby na spadnutie, ktoré sa povznášalo na krídlach pozoruhodného ekonomického preludu. V Spojenom kráľovstve sa koaličná vláda pokúšala o najlepší experiment v oblasti mierových úsporných opatrení, pričom ekonomika sa prepadávala späť do recesie. Európa podľa všetkého nedokázala čeliť ekonomickým a politickým nezhodám a v dôsledku toho sa rozpadávala na kusy. A Čínu spolu s ďalšími vynárajúcimi sa ekonomikami začínalo zaujímať, či sa pri najbližšej kríze objavia na náhrobnom kameni aj niektoré z ich mien. Príčiny a dôsledky najnovšej krízy majú viacero rozmerov a pripomínajú poriadne zamotané klbko nití či cibuľu so všetkými jej vrstvami. Kniha sa však dá napísať iba priamočiarým spôsobom. Vytrčajúce kusy musíme po jednom oddeliť, zarovnať, vyšpendliť na príslušnú stranu a niekedy, hoci aj so slzami v očiach, skúsiť nájsť zmysel i v nejasnostiach. Tento cieľ som dosiahol tak, že som materiál rozdelil do troch častí s úvodom a s niekoľkými myšlienkami na záver, ktoré materiál stmeľujú, aby sa náhodou nerozpadol. V prvej časti sa zaoberám príčinami kolapsu. Niektoré z nich sa objavili už pred 60 rokmi, o iných sme ešte pred 10 rokmi nemali ani potuchy. Osobitnú pozornosť som venoval navzájom sa ovplyvňujúcim slabým stranám vo finančnom a ekonomickom systéme. Kolaps totiž spôsobili rovnakým dielom národné ekonomiky a banky. V druhej časti, ktorá nie je o nič veselšia než prvá, dúfam však, že má porovnateľnú výpovednú hodnotu, sa dozvieme príbeh o kolapse a o snahách vyvinutých v záujme záchrany bankového systému. V tretej časti, tvoriacej polovicu knihy, sa pozrieme na spôsob, akým sa politici pustili do záchrany národných hospodárstiev, do riešenia nezamestnanosti a rozpadávajúcich sa trhov s bývaním, ako začali čeliť problémom s dlhodobou zadlženosťou národných vlád, ako si poradili s kolapsom eurozóny, ako sa pasujú s globálnou nestabilitou a akým spôsobom reformujú momentálnu politiku, finančné predpisy a bankovníctvo. Kniha nie je súhrn udalostí a spôsobov uvažovania v tomto období, ale je ich analýzou.